ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ตอนที่6ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2551
นี่ก็มาคุยกันต่อความจริงที่พูดไปแล้วก็พูดเยอะแล้วแต่ยังมีอีกเยอะเลยที่ควรจะพูดที่ควรจะย้ำก็คือเรื่องนี้ที่ว่าหลักการใหญ่เนี่ยการพัฒนาปัญญาในเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเราพัฒนาคนกันจริงจังตามหลักพุทธศาสนาในเรื่องปัญญาเนี่ยเราจะได้นะเราจะได้ประชาธิปไตยที่ดีแต่เราไม่ค่อยได้เอาใจใส่เท่าที่ควรทีนี้ก็การพัฒนามันเป็นขั้นตอนอันนี้แหละที่อยากจะพูดอีกอย่างสังคมอเมริกันเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสังคมอุดมคติอะไรเขาก็ไปได้เยอะในเรื่องประชาธิปไตยอย่างน้อยว่าในแง่หนึ่งเขายึดถือกฎกติกาเป็นใหญ่อันนี้ที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยการยึดถือกฎกติกาจนกระทั่งคุยว่าเป็นสังคมรูนออฟลอใช่ไหมรูนออฟลอเราก็แปลกันเป็นนิติรัฐบ้างอะไรบ้างที่จริงรูนออฟลอเนี่ยท่านว่าแปลว่าอะไรรูนเนี่ยมันแปลว่าการปกครองแต่ความหมายหนึ่งมันแปลว่าเป็นใหญ่นะที่ปกครองก็คือเอาอันนี้เป็นใหญ่รูนออฟลอก็ลอก็กฎเกณฑ์กติกาไอ้กฎเกณฑ์กติกามี2 อย่างกฎเกณฑ์กติกากฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ไงและตัวกฎเนี่ยทางพระท่านเรียกว่าธรรมะเท่านั้นแหละกฎหมายแล้วก็เรียกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็คือวิชาธรรมวิชาธรรมก็คือวิชากฎหมายแต่ในที่นี้เป็นกฎมนุษย์เป็นมนูธรรมก็กฎของพระเจ้ามนูทีนี้ธรรมศาสตร์อีกอย่างก็คือธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาตินี่พวกรูนออฟลอนี่ก็เอากฎเป็นใหญ่เอากฎหมายกฎมนุษย์ก็คือกฎหมายกฎหมายเป็นใหญ่ไอ้รูนตัวนี้ที่จริงแปลว่าอธิปไตยก็ได้แปลว่าความเป็นใหญ่เพราะนั้นรูนออฟลอก็คือธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ถือกฎกติกาเป็นใหญ่ก็สองชั้นกฎมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยขั้นแรกก็ต้องถือกฎมนุษย์บัญญัติกันไว้ยังไงเช่นรัฐธรรมนูญว่าไงก็ต้องว่าตามนั้นเอากฎหมายกติกาเป็นใหญ่ถือตามนั้นนี่ถ้าลึกลงไปก็ถึงกฎธรรมชาติความจริงที่เป็นธรรมดาของมันนี่สังคมอเมริกันแกก็อยู่ได้ด้วยกฎหมายแต่ว่าในใจนี่ก็ยังแก้ไม่ตกเยอะเลยใช่ไหมอย่างเรื่องปัญหาเรื่องผิวเนี่ยก็หนักเหลือเกินเนี่ยก็ได้แค่อยู่กันด้วยกฎหมายกำหนดกฎหมายให้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังเลี่ยงกันอย่างเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็หาทางเลี่ยงกันต่างๆอย่างเราจะได้ยินเรื่อยแม้แต่เรื่องกฎหมายต้องบัญญัติเพราะมีการถือสีผิวเช่นแม้แต่ซื้อบ้านก็มีกฎหมายบัญญัติว่าไม่ให้คนขายเนี่ยจะไปเกี่ยงไม่ยอมว่าไปกีดกันไม่ให้คนผิวอื่นซื้อก็ต้องมีกฎหมายมาช่วยทั้งๆที่ในบางสังคมอาจจะไม่ต้องมีเลยเพราะว่ามันไม่มีปัญหานี้ไอ้กฎหมายก็มีอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาของตัวเองต้องแก้ปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาในจิตใจมันแก้ไม่ได้แก้ด้วยกฎหมายมันก็ไม่สำเร็จผลจริงทำไมยกตัวอย่างเช่นไงคนที่ไปอยู่อเมริกาก็จะเล่าได้อย่างว่าประกาศขายบ้านก็ต้องเป็นธรรมแก่คนที่จะซื้อใช่ไหมประกาศขายบ้านแล้วทีนี้ก็หาทางที่จะเลี่ยงเช่นคนขาวบางคนก็เลี่ยงทำไงจะไม่ให้คนดำมาซื้อต้องหาทางต่างๆและยิ่งบางทีชุมชนเนี้ยเขาไม่อยากให้ ผิวสีอื่นเข้ามาก็หาทางกันด้วยวิธีต่างๆก็เคยมีตัวอย่างที่ว่าอ้าวในที่สุดขายไปแต่คนนั้นเองอาจจะไม่หวงยอมขายคนผิวอื่นอย่างคนผิวดำเสร็จแล้วพอคนผิวดำเข้ามาอยู่มาวันหนึ่งก็บ้านนั้นก็ไหม้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครเผาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแสดงว่ากฎหมายมาพยายามแก้ปัญหาของมนุษย์แต่มันแก้ไม่ถึงจิตใจในจิตใจมันแก้ไม่ได้มันก็ไม่จบปัญหาเพราะนั้นปัญหาเรื่องผิวนี่ในอเมริกานี่ยังมีปัญหาเยอะแยะหมดกฎหมายบัญญัติอย่างนี้แต่เอาจริงมันก็ยังไม่ได้ตามนั้นอย่างไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่อง freedom of speech นะเรื่องเสรีภาพในการพูดอะไรเนี่ยยกตัวอย่างมีปัญหาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อย่างในทศวรรษ1990ก็ปี1990เป็นต้นมานะมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคำว่า political correctness ใครเคยได้ยินบ้างนะท่านได้ยินใช่ไหมนี่แหละครับนี่ก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวันหนึ่งมีนักศึกษาผู้หญิงผิวดำ5 คนไปยืนอยู่ในหอพักแต่ไปยืนอยู่ที่ข้างๆหรือหน้าห้องของนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่เป็นผิวขาวอันนี้คน5 คนผู้หญิงนั้นนักศึกษาหญิงผิวดำแกก็คุยกันดังเอตโตโลหมดเจ้าของห้องอยู่ตรงนี้หนวกหูก็เลยพูดออกไปบอก Shut up you water buffalo เข้าใจไหมฮะ Shut up หุบปากซะใหญ่พวกอะไรใหญ่พวก water buffalo เนี่ยควายนี่เลยแม่โกรธจะมาเรียกตำรวจมาจับก็เกิดเป็นคดีขึ้นมานี่ในช่วงนั้นแหละครับเกิดปัญหาเรื่องนี้มาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ต้องออกระเบียบของมหาวิทยาลัยขึ้นมาคือไม่ให้พูดหรือแสดงอาการที่กระทบกระเทือนใจของผู้หญิงบ้างคนผิวสีแล้วก็พวกเกย์พวกอะไรพวกเนี้ยคือพวกนี้ก็มีปมของตัวเองคล้ายๆอย่างนั้นนี่มีคำพูดบางคำที่ไปกระทบกระเทือนใจหลายมหาวิทยาลัยต้องประสบปัญหานี้ก็ออกระเบียบกันบางมหาวิทยาลัยอีกฝ่ายนึงก็เถียงบอกว่าอย่างนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการพูดแล้วก็เสรีภาพในทางวิชาการในมหาวิทยาลัย academic freedom บางมหาวิทยาลัยถึงก็มีการนำขึ้นฟ้องศาลแล้วมหาวิทยาลัยแพ้มหาวิทยาลัยต้องยกเลิกกฎที่ห้ามไม่ให้พูดคำที่ไปกระทบกระเทือนใจพวกคนกลุ่มน้อยหรือผู้หญิงพวกเกย์หรืออะไรกันแล้วแต่อย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหานะครับนี่ก็คือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างไอ้เรื่องของเสรีภาพในการพูดแล้วก็เรื่องของคำพูดที่รู้สึกไม่ดีเป็นปัญหาในการเป็นอยู่ร่วมกันเรื่องอย่างนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังไม่จบทีเดียวเพราะนั้นอเมริกาก็ยังไม่พ้นเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องพัฒนาจิตใจคนด้วยใช่ไหมว่าทำไงคนจะมีจิตใจดีต่อกันมีความรู้สึกดีเป็นมิตรกันการใช้วาจาก็มันก็อยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญนะถ้าหากว่าเจตนามันดีบริสุทธิ์แล้วมันต้องพูดกันได้เพราะว่าเราแสวงหาปัญญาเมื่อแสวงหาความจริงมันก็ต้องพูดได้หมดเพราะนั้นในแง่หนึ่งรัฐธรรมนูญที่เขาตราไว้ก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยในแง่หนึ่งก็เหมือนกับมีโอกาสพัฒนาในการใช้ปัญญาในการแสวงหาความจริงก็ต้องมี freedom of speechพูดด้วยกันพูดได้เต็มที่แต่ว่ามันก็มาขัดอันนี้พอมามีปัญหากันอย่างนี้อ้าวพอจะบัญญัติตรงข้ามก็กลายเป็นว่ามาริดรอนเสรีภาพในการพูดอะไรอีกเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยมนุษย์จะทำไงก็ยังพัฒนาไปไม่จบประเทศสังคมที่เจริญก็ยังมีปัญหาเยอะบางอย่างมีปัญหามากกว่าเรานี่ปัญหาของเรานี่คือเป็นคนที่ยึดถือกฎกติกาไม่ค่อยได้เมืองไทยใช่ไหมอย่างที่พูดกันแม้แต่กฎจราจรก็ยังถือไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยว่ากันมานานก็นี่ประเทศของเขานี่เขาดีในแง่เนี้ยที่เขารักษาบ้านเมืองได้ก็ด้วยการรักษากฎกติกานี่ของเราเนี่ยมันจุดอ่อนตรงนี้แต่ว่าของเราอาจจะมีดีกว่าในแง่อื่นการพัฒนาบางแง่บางด้านไม่เหมือนกันนะข้อดีของตัวเองก็ควรจะใช้ประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ก็ควรพัฒนาขึ้นไปหรืออย่างทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันว่าเนี่ยเถียงกันไม่ได้นะเรื่องการเมืองกับเรื่องศาสนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับเรื่องการเมืองกับเรื่องศาสนานี่เอามาเถียงกันไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันอ้าวแต่ถ้ามนุษย์พัฒนาจริงต้องได้จริงไหมเราจะมายอมกับการที่ว่ามนุษย์วันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหยุดก็ยอมอย่างนั้นมนุษย์จะพัฒนาได้ไงอเมริกาอะไรฝรั่งฝรั่งก็ยังไปไม่ตลอดละอันเนี้ยการถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้มันยังติดทิฐิกันมากก็ต้องพัฒนาต่อไปถ้าพัฒนาได้มันต้องให้ถึงขั้นที่ว่าไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาต้องเถียงกันได้หมดเมื่อไรเถียงได้หมดนั่นแหละมนุษย์จึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่ามีการพัฒนาจริงจะทำได้ไหมนั่นนะถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาต้องได้แล้วมนุษย์ก็มาติดตรงเนี้ยอ้าวเอาง่ายๆก็อย่างพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกทำสำเร็จเป็นตัวอย่างพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์ก็แปลว่าพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนาแต่ว่าอุปถัมภ์ทุกศาสนาและให้เสรีภาพหมดเลยไม่ว่าครั้งนั้นเว้นแต่ว่าทำอะไรมันเป็นการเบียดเบียนไม่ถูกอย่างนี้เช่นบูชายันด้วยเอาชีวิตสัตว์ในพระองค์ก็ห้ามมันก็กลับไปทำลายผลประโยชน์ของพราหมณ์อย่างที่เคยเล่าในที่สุดวงพระเจ้าโศกก็ล้มพราหมณ์เพราะว่าไม่ให้อภิสิทธิ์กับพราหมณ์แล้วก็ห้ามการฆ่าสัตว์บูชายันประกาศในศิลาจารึกนี้มีเยอะหลายแห่งนี่พระเจ้าโศกนี่ก็เปิดโอกาสเต็มที่แล้วศิลาจารึกก็มีที่บอกไว้บอกว่าให้เกียรติพูดถึงศาสนาอื่นด้วยวาจาที่ไพเราะให้อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็ให้รับฟังธรรมของกันและกันอันนี้แหละครับเนี่ยที่ว่าพระองค์มีอันหนึ่งนะอันนี้จุดสำคัญให้ฟังธรรมของกันและกันก็ฟังกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญต่อมาก็ไม่ได้อีกเพราะพระเจ้าอโศกสิ้นพอถึงหลานเหลนพระองค์ก็ถูกกำจัดวงก็ขึ้นมาสู่ระบบวรรณะระบบบูชายัญกันต่อไปเนี่ยมนุษย์จะพัฒนาได้ไหมจนกระทั่งว่าแม้แต่เรื่องศาสนาก็รับฟังกันได้ไม่ว่าอะไรเถียงกันเถียงกันไปเพราะมนุษย์จะเถียงกันยังไงนะทะเลาะกันไปเนี่ยเรามาตบตีด่ากันฆ่ากันเนี่ยไอ้ความจริงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นมันนอนอยู่เฉยๆมันไม่เห็นเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็มาด่ามาเถียงมาฆ่ากันเอ้ามันเรื่องอะไรใช่ไหมความจริงมันก็เป็นอยู่ของมันนอนอยู่เฉยๆถ้ามันเป็นตัวอะไรสักอันมันก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หันเหไปไหนเลยมันก็อยู่งั้นแล้วคนมาเถียงกันเอาเป็นเอาตายมันเรื่องอะไรมนุษย์ก็แก้ไม่ได้เพราะกิเลสเรื่องยึดติดในทิฏฐิต้องแก้ให้ได้ต้องพัฒนาคนให้ได้เนี่ยตอนนี้คิดว่าปัญหาเรื่องทิฏฐิกำลังแรงเลยไม่ใช่ปัญหาอื่นแรงหรอกปัญหาอื่นก็มีอยู่แล้วคือเขาเอาไอ้เรื่องปัญหาเรื่องตัณหามานะเนี่ยมาเป็นจุดสำคัญที่ว่าไอ้การเมืองที่ผ่านมานี่ยุ่งนักเรื่องตัณหามานะหาผลประโยชน์กันแล้วก็หาอำนาจใช่ไหมนี่คือตัณหามานะมันทำให้เกิดคอร์รัปชันเกิดอะไรต่างๆที่ไม่ดีก็เราก็ต้องแก้อันนั้นแน่นอนใช่ไหมถ้าเราได้การเมืองที่บริสุทธิ์นักการเมืองที่มีจิตใจดีงามมุ่งทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามอุดมคติของการปกครองเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขอย่างมหากษัตริย์ของไทยเราพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ตรัสคำเนี้ยเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่นี่คืออุดมคติจุดหมายของการปกครองนี่เราก็ต้องการให้นักปกครองนักการเมืองเป็นอย่างเงี้ยก็ดีแล้วแหละทีนี้พอมีตัณหามานะทิฏฐิก็เลยมีปัญหาว่าไม่ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจะแล้วมันกลายทำเพื่อตัวเองเพื่อสนองตัณหาผลประโยชน์เพื่อสนองมานะความยิ่งใหญ่ตัวเองนี่เราก็ต้องแก้ไขถูกแล้วในแง่นี้แต่ระวังอีกขั้นหนึ่งจะมาติดทิฏฐิดิตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่อีกอันหนึ่งที่มันจะไปไม่รอดเพราะนั้นจะต้องมีสติที่ระวังตัวเองด้วยบอกว่าเรากำลังแก้ปัญหาตัณหามานะแต่ว่าระวังตัวด้วยนะอย่าไปติดทิฏฐิแล้วมาทะเลาะกันเพราะทิฏฐิต้องเปิดโอกาสอย่างน้อยก็รับฟังซึ่งกันและกัน โอ้เรื่องเยอะเหลือเกินเอาละนี่ก็คือเรื่องแง่มุมต่างๆที่นึกขึ้นมากับพูดไปท่านมีถามอะไรอีกไหมอ๋อเดี๋ยวเผื่อท่านมีอะไรเสริมเรื่อง political correctness อะไรจะมีไหมฮะ
ไม
่
ม
ีนะแต่ทีนี้คำว่า political correctness อะไรดูจะยังไม่ได้แปล political correctness อะไรก็คือความถูกต้องแบบการเมืองคือมันไม่ใช่ถูกต้องจริงแต่ว่ามันเป็นเพราะการอยู่ร่วมกันที่จะเอาอกเอาใจกันรักษาน้ำใจกลัวจะกระทบกระเทือนใจก็เลยต้องพูดแบบนั้นนะเลี่ยงคำที่มันจะกระทบกระเทือนใจพูดคำที่จะทำให้สบายใจมันก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยมันผิดมันขัดต่อ freedom of speech เสรีภาพในการพูดแล้วบางทีเพราะว่าใช้วาจาที่เอาอกเอาใจรักษาใจก็เลยไม่มีโอกาสที่จะพูดความจริงกันนี่ก็เป็นปัญหาของอเมริกาที่เป็นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เถียงกันอยู่อย่างไม่ให้มี hate speech วาจาแสดงความเกลียดชังแล้วก็ non sexist language ไม่เป็นภาษาที่เอียงเพศทั้งเอียงเพศเอียงผิวนี่เป็นภาษาที่เป็นปัญหากับเรื่อง political correct ทีนี้ non sexist language ภาษาที่ไม่เอียงเพศก็คือตอนช่วงนั้นเราจะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องนี้เรื่องการใช้ถ้อยคำในอดีตเนี่ยใช้กันมาพอพูดถึงคนก็แมนยุคนั้นเราเริ่มเกิดปัญหาเนี่ยเขาบอกไม่ได้และต่อไปนี้จะใช้แมนไม่ได้ถ้าใช้ต้องใช้ทั้ง man and womanแต่ก่อนใช้ he อย่างเดียวก็แทนหมดมาถึงยุคนั้นก็ไปเริ่มจะเห็นว่าหนังสือต่อจากนั้นนี่ต้องเป็น he or she และอย่างเมนถ้าเป็นพหูพจน์แมนเป็นเมนก็ให้ใช้ people มองอะไรมองแทนแต่ก่อนเรียกประธานเรียก chairman ไม่ได้แล้วต้องใช้ chairperson หรือไม่งั้นก็ต้องเป็น chairman chairwoman ได้มากก็เรียกเป็น chairperson ไปก็เนี่ยก็เป็นปัญหาในยุค political correctness นะหรืออย่างพวกคนดำนี่ก็แต่อันนั้นเป็นมาก่อนละเช่นเรียกนิโกรนี่ถือว่าเหยียดก็ต้องเรียกเป็นแบล็กเป็นแอฟริกันอเมริกันอะไรพวกนี้พวกภาษาช่วงเนี้ยช่วงที่ว่า1990กว่าๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดปัญหานี้ที่เรียกว่า political correctness แล้วเกิดความขัดแย้งในสังคมมาเพราะว่าในแง่หนึ่งก็จะให้ภาษาเอาอกเอาใจกันรักษาน้ำใจกันแต่กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการพูดแล้วบางทีก็ไปทำให้ไม่กล้าพูดความจริงในการถกเถียงอะไรบางอย่างเพราะรักษาเกรงใจอะไรต่างเรื่องมันยุ่งพอสมควรเรื่องที่ไม่มีในสังคมไทยก็เกิดขึ้นที่นั่นได้เนี่ยก็คิดว่าปัญหายังไม่จบทีเดียวแต่ว่าเบาลงแล้วในช่วงทศวรรษ1990ปัญหาหนักมากมันก็แน่แหละเพราะว่าเขายังแก้ปัญหาจิตใจมนุษย์ไม่ได้เรื่องสีผิวก็ตามเรื่องไอ้พันเนี้ยเรื่องที่กระทบกระทั่งกันในที่สุดมันกลายเป็นแม้แต่กระทบกระทั่งใจใช่ไหมกระเทือนใจมันก็ไปไม่รอดอ๋อแล้วอย่าง political correctness เนี่ยมันมีอิทธิพลแม้กระทั่งไปมีปัญหาเรื่องการตัดสินไอ้เรื่องผลงานทางวิชาการอะไรต่างๆบางรายก็ตัดสินออกมาแล้วมีผู้กล่าวหาว่าเนี่ยการตัดสินนี่เอ็นเอียงด้วยเรื่องไอ้ติดใน political correctness เห็นแก่อย่างนั้นเห็นแก่อย่างนี้กลัวว่าจะไปกระทบกระเทือนใจฝ่ายนั้นฝ่ายนี้กลุ่มชนน้อยพวกนี้ก็เลยตัดสินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกว้างไปเยอะเลยเรื่องเยอะหรือเกินเกร็ดเหล่านี้เรื่องพูดไปก็เรื่องโน้นมาเรื่องนี้มาทีนี้ก็การพัฒนาที่ว่าเป็นขั้นตอนสำหรับปุถุชนเนี่ยเราต้องยอมรับเขาตามที่มันเป็นเขาอยู่ในระดับการพัฒนาขั้นนี้เราจะช่วยเขาได้ยังไงเครื่องมืออุปกรณ์เรามีเจตนาดีต่อเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็วางแนวไว้ให้แล้วระดับศีล5แล้วท่านบอกว่าเอามาใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากุศลทีนี้พอเราจะฝึกต่อไปก็อย่างที่ว่าตอนนี้ชักจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกให้อยู่กับใจตัวเองได้ให้เป็นสุขภายในพัฒนาสุขที่เป็นอิสระ แล้วก็เจริญจิตเจริญปัญญาขึ้นไปโอ้มันเป็นขั้นตอนเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มจุดไหนก็แล้วแต่พอเขาเริ่มแล้วใช่ไหมเขาไปพิจารณาธรรมเนี่ยหรือไปสดับธรรมะมาแล้วก็มาไตรตรองแล้วเขาเกิดปราโมทปราโมทนี่เป็นสภาพจิตที่ดีครับเป็นสภาพจิตที่ร่าเริงเบิกบานพอร่าเริงเบิกบานเนี่ยมันก็จะไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองหนึ่งในแง่ของสภาพจิตก็ดีใช่มีความสุขเพราะนั้นปราโมทมาเนี่ยก็นำไปสู่สมาธิแล้วพอมันไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองมันร่าเริงเบิกบานมันก็เป็นจิตที่เปิดสองจิตที่เปิดมันก็ให้โอกาสกับปัญญาตอนนี้แหละครับมันจะพัฒนาไปทั้งด้านจิตด้านปัญญาดังนั้นเนี่ยให้ตั้งหลักไว้เลยมีจิตปราโมทย์ทำจิตให้บันเทิงใครจะมายั่วให้โกรธก็จะไปโกรธเออมาเราเสียปราโมทย์ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปพลอยโกรธเขาเราก็เสียปราโมทย์สิแค่รักษาปราโมทย์ได้จิตปราโมทย์รู้ดีถมไปแล้วนี่เอาอย่างง่ายเลยบอกญาติโยมเนี่ยทำใจให้ปราโมทย์ไว้เรารู้นี่ที่เราปราโมทย์นี่มันเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจจิตใจได้มีคุณมัวไม่เศร้าหมองไม่มีอำนาจกิเลสเข้ามายุ่งใจปราโมทย์นี่มันใจผ่องนะมันร่าเริงเบิกบานโล่งผ่องทีนี้มันก็ดีสิมันก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีกิเลสมีอะไรเกิดได้ยากเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยนะเราก็รักษาปราโมทไว้อย่าไปปล่อยโกรธกับเขาด้วยทีนี้ถ้าพวกที่ไปอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยมีปราโมทไว้ได้เนี่ยแกก็จะไม่ทะเลาะกันหรอกถึงจะเถียงกันยังไงก็ไม่ทะเลาะแล้วไม่ตบตีกันใช่ไหมเพราะเอ้ยพวกเราปราโมทไว้ก่อนไปบอกทุกคนในนั้นน่ะบอกปราโมทไว้ปราโมทไว้จะปราโมทไว้มันก็ไม่ทุบตีกันน่ะใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ความแล้วรักษาสังคมได้เลยท่านให้ปราโมทไว้เอาละครับหนึ่งแล้วปราโมทย์เนี่ยสำคัญแล้วทีนี้ก็เพราะมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยเราก็พัฒนาปัญญาทีนี้ด้วยจิตที่ปราโมทย์เนี่ยเราก็รับฟังใช่ไหมจะพูดอะไรมาจิตเราปราโมทย์เราก็ฟังได้ดีสิครับไม่ไปมัวติดยัวยุดถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันไม่มีมันก็ไม่โกรธไม่อะไรกันมันงั้นไม่มีปราโมทย์แล้วมันยุ่งไปหมดแหละรับฟังกันก็ไม่ได้ตั้งปราโมทย์เป็นหลักใจไว้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนนะครับตกลงการพัฒนามันเป็นขั้นตอนอันนี้นะที่อยากจะพูดอีกการพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธศาสนาคือพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือสังคมแบบเป็นอย่างเดียวตายตัวนี่เป็นจุดสำคัญในเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิของนักอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขามีความหวังดีต่อสังคมเนี่ยมันไปจบตรงนี้คือสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ำหั่นฆ่าฟันจะต้องทำให้สังคมเป็นอย่างที่ฉันคิดให้ได้อย่างพรพจน์เนี่ยตัวอย่างที่เด่นมากอ่ะต้องการให้เป็นสังคมอุดมคติตามลัทธิคอมมิวนิสต์ของแกแกไม่ทันใจรอไม่ไหวแล้วแกก็เลยฆ่าชนิดที่เรียกว่าไม่ยั้งเลยใช่ไหมฆ่าเป็นล้านๆเนี่ยก็เพราะทิฏฐิเนี่ยนี่พวกที่แม้แต่มีความหวังดีต่อสังคมมีจริยธรรมดีแต่เป็นพวกที่มีปัญหาติดทิฏฐินี้มากแล้วถ้าไม่เบียดเบียนห้ามหันคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดท่านเหมาเจ๋อตงก็ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็น่าจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยท่านก็หวังดีแน่ต่อประชาชนใช่ไหมแต่แนวคิดคอมมิวนิสต์ตามสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็มีทิฏฐิคนละแบบที่ตรงข้ามแต่เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งก็คือทิฏฐิที่ว่าเหมือนกับมีแบบตายตัวเป็นแบบแผนอย่างเดียวว่าต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ทะเลาะกันแหละท่านเหมาเจ๋อตงก็สังคมอุดมคติของท่านนี่ต้องเหมือนกันเลยประชาชนตอนนั้นนี่แต่งตัวเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศจีนนึกออกไหมฮะแต่งตัวรู้สึกว่าใช้เสื้อผ้านุ่งเกงเสื้อชุดสีเทาๆมั้งแทบจะเป็นพระจีนขออภัยพระเกาหลีพระจีนยังเทาบ้างเหลืองบ้างแต่ว่าพระเกาหลีนี่เทาหมดถ้าว่าไปก็เหมือนกับว่าถ้าเราพูดนะท่านเหมาเจ๋อตงนี่จะให้คนจีนนี่เป็นพระเกาหลีหมดแต่งชุดสีเทาหมด เสร็จแล้วไปไม่ได้ในที่สุดพอมันระเบิดนี่มันไปสุดกู่เลยใช่ไหมกลายเป็นว่าจีนนี่หนักเข้าไปอีกพอพ้นจากอำนาจท่านเหมาเจ๋อตงแล้วมาตอนหลังนี่เป็นไงครับไปกันใหญ่เลยหรูหราฉูดฉาดฟุ้งเฟ้ออะไรต่ออะไรกันเต็มที่เลยมันกลายเป็นสุดโต่งมันกลายเป็นว่าสุดโต่งสองทางนี่แหละครับที่เป็นจุดที่สำคัญทิฏฐิมนุษย์ก็จะมีความยึดถือแม้แต่ในแง่ของผู้หวังดีต่อสังคมพวกนี้โดยมากจะมีจริยธรรมดีพวกที่มีปัญหาเรื่องทิฏฐิไม่คอร์รัปชันไม่อะไรเป็นนักการเมืองที่ดีเลยแต่ว่ามีความคิดติดในทิฏฐิของตัวใช่ว่าสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอมันยึดแรงเข้าเนี่ยมันทนรอไม่ได้นะครับทนคนอื่นก็ไม่ได้ทนเวลาก็ไม่ได้นะพรพศก็ทนเวลาไม่ไหวไอ้พวกนี้มันเข้านี่ไม่ได้จับมันฆ่าหมดสังคมมันยังไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงคนในเมืองพนมเปญนี่เอาออกนอกเมืองไปอยู่ชนบทหมดเอาทั้งเมืองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนในประเทศเปลี่ยนชื่อหมดเอากันชนิดเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยนี่คือสร้างสังคมใหม่ในฉับพลันทันทีเสร็จแล้วเวียดนามทนไม่ไหว 3-4 ปีส่งกองทัพมาสู้ยึดได้พนมเปญเลยฟอนพดก็ต้องออกอย่างท่านเหมาเจ๋อตุงท่านยังไม่รุนแรงเท่านี้แต่ว่ารวมแล้วก็คือจะมีทิฏฐิแบบว่ายึดถือต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านจะต้องมาเทียบกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์นี่อยู่ในระดับต่างๆของการพัฒนาแม้แต่ความสุขก็ยังต้องการไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไปบังคับจะให้เขามีความสุขแบบเดียวกันแล้วก็จิตเขาไม่ถึงแล้วจะไปบังคับไปยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ไม่รอดนั้นท่านต้องคู่กันไปสร้างระบบสังคมที่ในนั้นมีภาวะหลากหลายที่จะเหมาะกับคนที่พัฒนาในระดับนั้นๆแล้วคนก็ต้องการความสุขไม่เท่ากันคนต้องการความสุขระดับนี้ก็มีแต่ขอบเขตว่าไม่ให้ละเมิดไม่เสียหายแค่นี้แล้วเอาได้นะยอมแต่ว่ามีเกณฑ์อย่างหนึ่งเงื่อนไขว่าคุณต้องพัฒนาตลอดเวลาก็คือว่ายอมรับคนตามที่เขาเป็นในทุกระดับแต่ขออย่างเดียวว่าคุณจะหยุดการพัฒนาแล้วเราก็จัดสังคมที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับต่างๆต้องเป็นสังคมแบบนี้อันนี้ผมพูดง่ายๆเลยท่านลองไปคิดดูสิครับระบบสังคมในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสังคมที่จัดโดยมีอะไรทุกอย่างที่มันสนองความต้องการที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับนั้นๆโดยมีกรอบเกณฑ์อย่างต่ำว่าไม่ให้ละเมิดอันนี้นี่เช่นศีล5ที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนอยู่กันไม่ได้แล้วก็กรอบอย่างสูงอย่างของพระนี่ก็มีเกณฑ์อย่างต่ำเกินอย่างสูงมีหลายอย่างที่ท่านให้เลือกเอาพระโบสถ์เข้ามาแล้วถือศีล227เหมือนกันแต่อัธยาศัยความต้องการการพัฒนาไม่เท่ากันก็ต่างกันอย่างนี้ก็ให้เลือกเอาอย่างทุดงที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นตัวอย่างของการที่ให้เลือกได้ในข้อปฏิบัติจะอยู่ป่าอยู่บ้านเลือกเอาจะอยู่นานหรืออยู่สั้นก็เลือกเอาพระองค์นี้อยากจะไปถือธุดงค์อยู่ป่าเอาไปอยู่ท่านอยู่3เดือนก็พอเอาก็พอองค์นี้อยู่ตลอดชีวิตก็เอาท่านไม่ว่าให้เลือกได้เท่านั้นเนี่ยเนี่ยคือระบบแบบเนี้ยจะเป็นที่ว่ามีกรอบในระดับหนึ่งแต่ผู้ที่จะเข้าสู่กรอบนั้นถามก่อนคุณสมัครใจไหมเมื่อสมัครใจก็ยอมรับแล้วฉันเอากรอบนี้ใช่ไหมและไอ้กรอบนี้ก็เป็นเครื่องฝึกเราเนี่ยทำไงเราจะสร้างสังคมแบบพุทธได้ยากไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะไม่เหมือนเลยเราจะไปเทียบสังคมคอมมิวนิสต์สังคมทุนนิยมเสรีอะไรเนี่ยไม่เหมือนพุทธศาสนาหรอกอ้าวเดี๋ยวจะเกินไปพูดท่านเตือนเลยพูดมากไปแล้วญาติโยมคฤหัสถ์เลยยังไม่ทันได้ถามที่จริงเตรียมคำถามมาใช่ไหมไหน
ไม่มีคำ
ท่านจะมีอะไรถามก็ถามสักนิดหน่อย
มีคำถามค้างครับพี่เรื่องความหมายของตุลาการพิวัตรของฮิต
โอ้เลยมาตอบตอนนี้อะไรไหวถ้าจะไม่ไหวนะแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่จะตอบสำหรับผมก็เห็นว่าไม่มีอะไรจะตอบมากถ้าหากว่าไม่มีศัพท์เป็นหลักเดิมที่ตกลงกันไว้ว่าอันนี้แล้วเขามาตั้งศัพท์ใหม่เพื่อให้หมายถึงอันนั้นอย่างนี้เราก็พูดได้แต่ถ้าเขาตั้งศัพท์ของเขาเองขึ้นมาใหม่ความหมายเป็นของเขาอย่างนี้เราต้องไปถามเขา ช่ไหมเราไม่สามารถอธิบายว่าเป็นความหมายของเขาเขาเป็นผู้บัญญัติเราอธิบายได้เหมือนกันแต่อธิบายอีกแง่หนึ่งอย่างผมจะอธิบายผมก็พูดในแง่ตัวศัพท์คุณเอาศัพท์นี้มาจากภาษาบาลีภาษาบาลีตัวนี้แปลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมเล่าย่อก็ได้เช่นตุลาการพิวัตรเนี่ยก็แสดงว่าศัพท์ได้กล่อนคือหมายความว่าเพื่อให้เข้ากับลิ้นไทยเขาใช้ว่าตุลาการพิวัตรเหรอไม่มีอภิวัตรใช่ไหมน่าแสดงว่าเขาตัดอะออกคือศัพท์เต็มมันต้องเป็นอภิวัตรก็ตัดพิเหมือนในภาษาไทยศัพท์ที่เราต้องการให้เข้ากับลิ้นเราบางทีเราก็ตัดไอ้ตัวที่เราไม่สะดวกปากได้ออกไปเสียเพราะว่าถ้าหากว่าศัพท์เดิมแท้มาเข้ากับตุลาการเนี่ยมันจะต้องพูดแบบเต็มทั้งสองศัพท์เป็นตุลาการอภิวัตรหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นสนธิเขาเรียกว่าสนธิบวกเข้าไปก็เป็นตุลาการาภิวัตตุลาการาภิวัตซึ่งก็ยืดญาติเขาก็เลยตัดเอาอะออกเป็นตุลาการภิวัตก็คืออภิวัตนั่นเองทีนี้คำว่าอภิวัตเนี่ยมาใช้ในคำสมัยใหม่ในทางการเมืองอะไรพวกนี้ก็ไม่ทราบว่าคนที่คิดตั้งตอนเนี้ยเขามาคิดอันนี้หรือเปล่าคือศัพท์ว่าอภิวัตเนี่ยเป็นศัพท์ที่นานมาแล้วสมัยที่ท่านปรีดีท่านยังเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยท่านอยู่ในประเทศเนี่ยท่านเสนอว่าน่าจะใช้แทนคำว่าปฏิวัติคือในทัศนะของท่านปรีดีเนี่ยท่านมาเห็นด้วยกับคำว่าปฏิวัติท่านว่าควรใช้อภิวัตมากกว่าปฏิวัติมันก็หมุนกลับปฏิกลับวัตประหมุนก็หมุนกลับท่านว่าอภิวัตไปข้างหน้าว่าไงอภิวัตมันจะตรงข้ามกับปฏิวัติแต่ว่าไอ้ตัววัตนั้นเขียนคนละอย่างแต่ว่าจะเขียนอย่างเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้คือปฏิวัตวัตแปลหมุนเป็นไปแล้วก็ปฏิกลับก็หมุนกลับย้อนกลับทีนี้เราตีความไปในแง่ว่าพลิกแล้วไปเข้ากับศัพท์ฝรั่ง revolution ไอเอลูชันนั้นมันหมุนมันก็เลยหมุนกลับคล้ายๆว่าศัพท์มันเข้ากันดีแต่ทีนี้ท่านปรีดีท่านเห็นว่ามันควรจะเป็นอภิวัตเพราะมันเป็นการก้าวไปข้างหน้าเพราะอภินี่แปลว่าข้างหน้าตติมันกลับสวนกลับย้อนอภิไปข้างหน้าแต่ว่าแปลว่ายิ่งใหญ่ทับก็ได้เนี่ยศัพท์นี้มันก็เลยมีความหมายได้กว้างอภิวัตก็ต้องดูว่าเขาเขียนแบบไหนเป็นอภิวัฒนะหรืออภิวัตนะอภิวัฒนะทนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นอภิวัฒแบบเจริญก้าวไปข้างหน้าอภิวัฒแบบนี้ก็เป็นศัพท์เก่าเลยอภิวัฒเจริญก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนี้เรามาเจออภิวัฒที่ใช้แบบวัฒนะตอนโลกาภิวัฒแต่ก่อนไม่ได้ใช้เลยคำว่าอภิวัฒนะนี่ไม่มีการใช้มีแต่อภิวัฒนะก็เลยมามีคำว่าโลกาภิวัตโลกาภิวัตก็เป็นโลกะกะอภิวัตนะวัตนะแปลความเป็นไปและอภิก็แปลว่าทับเลยก็ได้มันก็ครอบเลยก็หมายความว่าแผ่ไปทับทั้งโลกโลกาภิวัตแผ่ไปทับโลกก็เอาความหมายว่ามันแผ่ไปคลุมโลกแต่เราก็สามารถตีความอ้าวถ้างั้นคุณใช้โลกาภิวัตในความหมายอย่างนี้นะฉันสามารถตีความว่าโลกาภิวัตก็คือมันแผ่ไปครอบงำโลกเหมือนกับมีไอ้พวกอะไรก็ตามเวลานี้ที่เป็นโลกาภิวัตเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผ่ไปทั่วโลกเฉยๆนะมันไปครอบงำด้วยอย่างลัทธิทุนนิยมเวลานี้ก็เป็นโลกาภิวัตก็ไปครอบงำโลกเลยเนี่ยครอบคลุมครอบงำธุรกิจก็ไปครอบงำโลกแล้วก็อะไรพวกไอทีเนี่ยก็แผ่ไปทั่วโลกไม่แผ่ไปทั่วโลกเฉยๆไปครอบงำซะด้วยทำให้คนอยู่ใต้อำนาจมันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันไปในลักษณะที่แผ่ไปทั่วจริงแต่มันไปครอบงำซะด้วยนะมนุษย์แทนที่จะได้ประโยชน์ว่ามันแผ่ถึงกันเราก็ดีสิใช่ไหมเรากลับไปถูกมันครอบซะนี่นั้นโลกาภิวัตในความหมายนี้ก็เลยไม่ดีทีนี้เขาก็เอาอภิวัตตกลงว่าใช้อภิวัฒนะนะไม่ใช่อภิวัฒนะทีนี้ถ้าใช้อภิวัตตัวนี้ก็แปลว่าเจริญก้าวหน้าตุลาการภิวัตก็เป็นตุลาการเจริญก้าวหน้าไปอีกหมายความแต่ก่อนนี้เคยอยู่แค่นี้เช่นมีอำนาจหรืออะไรทำการได้เท่านี้ตอนนี้ก้าวไปอีก ก้าวไปมีอำนาจเพิ่มขึ้นเป็นต้นหรือมาทำงานทำอะไรให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นแล้วแต่ตีความหรือถ้าคิดไปถึงว่าอภิวัตตัวนี้ก็คือศัพท์ที่ท่านปรีดีต้องการใช้สำหรับคำว่า revolution ก็คือแทนคำว่าปฏิวัติถ้าอย่างนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบตุลาการให้มันมีอะไรต่างๆที่มันแปลกไปจากเดิมอภิวัตในความหมายนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นอะไรจะเรียกว่า judicial revolution ไปเลยหรือไงดีกลายเป็นการปฏิวัติทางด้านตุลาการไปเลยแต่ว่าก็แล้วแต่จะใช้อันไหนอภิวัตโดยมองว่าท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือท่านปรีดีเคยใช้สำหรับ revolution ก็จะมีความหมายแบบนั้นหรือจะไม่ได้นึกในแง่นั้นก็นึกในแง่ของตัวเป็นเพียงอภิวัตก้าวหน้าก็เป็นว่าระบบจุลาการนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ไม่ใช่ revolution นะทีนี้ได้ยินว่ามีประชาภิวัตอะไรแต่ละอีกใช่ไหมก็แบบเดียวกันแหละแล้วแต่จะใช้ในความหมายยังไงถ้าท่านนึกถึงถ้าท่านผู้ตั้งศัพท์คราวนี้เอาคำว่าอภิวัตมาใช้โดยนึกถึงท่านปรีดีก็จะมีความหมายแทนคำว่าปฏิวัติก็เปลี่ยนระบบก็เป็นปฏิวัติของประชาชนไปเลยใช่ไหมเป็นประชาภิวัติก็เท่ากับประชาปฏิวัติประชาปฏิวัติเอาจะใช้ยังไงล่ะก็แล้วแต่จะแปลสิเช่นแปลว่า people's revolution ใช่ไหมเอาสิแล้วแต่จะแปลก็แล้วแต่อันนี้เราพูดอะไรไม่ได้เราบอกฉันได้แต่พูดถึงศัพท์ว่ามันเป็นไปได้อย่างงี้ๆแต่คุณใช้ฉันไม่สามารถรู้ได้เป็นเรื่องของคุณนี่คุณคิดยังไงก็ว่าเอา
People's Revolution เนี่ยทำให้นึกถึงคอมมิวนิสม
์ไม่รู้สิ
เกี่ยวข้องไหมครับ
ผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของเขานี่อันนี้เราวิเคราะห์ศัพท์อย่างเดียวคือหมายความว่าเราพูดในแง่ศัพท์ว่าสำหรับศัพท์เนี่ยมันมีความหมายอย่างงี้มันมีความเป็นไปได้อย่างงี้เคยมีท่านที่ใช้ในความหมายนี้แล้วตอนที่เขามาตั้งศัพท์นี้เขาคิดถึงอันนี้หรือเปล่าแล้วเขาคิดในแง่อันนี้หรือในแง่อันโน้นใช่ไหมบอกอันนี้ฉันไปตัดสินคุณไม่ได้เป็นเรื่องของคุณเองแต่ฉันบอกว่าโดยศัพท์แล้วในทางภาษามันเป็นอย่างนี้อดีตเนี่ยมีเรื่องไปถามแล้วต้องไปถามแล้วบอกคุณจะหมายถึงประชาภิวัตนี้อะไรกันแน่เนี่ยเป็น people's revolution หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นได้ด้วยแต่ว่าถ้าใช้เป็นความเจริญเฉยๆมันเป็นอะไรล่ะก็เป็น evolution หรือไงฮะก็ไม่มี revolution เป็น evolution เฉยๆไม่รู้แหละเอาไงเนี่ยกลายเป็นว่าแม้แต่ศัพท์ต้องไปเถียงกันว่าจะเอาไงเอาละครับท่านเตือนหลายครั้งก็เอาเป็นเกร็ดไปก็แล้วกันนะเรื่องอภิวัตเนี่ยอย่าไปถือเป็นเรื่องสำคัญตกลงว่าตัวประเด็นลงท้ายว่าต้องไปถามเขาเพราะเขาเป็นผู้คิดศัพท์นี้ขึ้นมาจะเอาไงเอาละครับกมูตนานึกว่าจะไม่มีอะไรพูดมากพูดเละๆเทะๆเลยว่าไปซะยาวเอานะครับอย่างนั้นวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีก